Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, sisarit ja veljet, ja kiitos Ilona. Meille varmasti jäi kaikille soimaan nämä sanat enemmän Jeesusta. Maanpäällisen elämänsä aikana Jeesus tehdessään ihmeitä avasi kaikkein eniten sokeita silmiä. Näköaisti on ehkä ihmisen kaikkein merkittävin aisti normaalin elämän sujumisen kannalta. Sen avulla pystytään hetkessä hahmottamaan fyysinen ympäristö. Näköhavaintomme ohjaavat meitä sitten kaikissa käytännön toimissamme. Sitten puhutaan myöskin näkemyksestä ja maailman katsomuksesta, joilla tarkoitetaan tällaista henkisellä tasolla olevaa näkökykyä. Näissä ilmaisuissa tarkoitetaan sitä, että ihminen hahmottaa ajatuksissaan ja mielikuvituksissaan asioita tietyllä tavalla ja toimii sitten sen mukaisesti. Tätä henkisellä tasolla toimivaa näkökykyä lähellä on Raamatussa esiintyvä asioiden hahmottamiskyky nimellä sisäiset silmät. Tässä on kysymys hengellisestä ulottuvuudesta. Nämä sisäiset silmät voivat nähdä Jumalan näkymättömän maailman asioita, jotka ovat fyysisiltä silmiltämme yleensä kätkössä. Paavali sanoo tässä Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, josta kuulimme luettavan, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Ja mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme? Paavali piti hyvin tärkeänä, että Efeson uskovat pystyisivät näkemään Jumalan asiat ja ojentautuisivat elämässään niiden mukaan. Tämä teksti puhuu useistakin näkymistä, mitkä sisäisille silmille Jumalan maailmasta avautuvat, mutta poimimme nyt niistä kolme hyvin keskeistä. Tähän alkuun asia, joka liittyy meidän rukousviikkomme teemaan. Ja kessa 3.18 sanottiin, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Sisäisille silmille avautuvat Jumalan maailmasta toivon näkymät silloinkin, kun tässä maailmassa vaivutaan epätoivoon. Herra itse sanoi Jeremiaan 29.11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoi Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Aikana, jossa me elämme, jolloin ihmiset menehtyvät pelletessäni odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sisäiset silmät voivat jo ennakolta nähdä ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja samalla kertaa sisäiset korvat voivat kuulla Jeesuksen sanovan, rohkaiskaa mielenne, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tässä Efesolaiskirjeen tekstissä rinnakkaisilmaisu sisäisille silmille on ilmestyksen henki. Jakeen 17 mukaan ilmestyksen henki opettaa tuntemaan Jumalan ja Jeesuksen. Paavalilla itsellään oli aikaisemmin juutalaisena lainoppineena vahva näkemys siitä, miten ihmisen tulee elää. Hänellä oli korkeat moraaliset ihanteet, jotka perustuivat Jumalan käskyihin. Kuitenkaan hänen maailman kuvassaan ei ollut tilaa Jeesukselle luvattuna Messiaana, vaikka koko juutalainen uskonto tähtäsikin Messiaan tulemukseen. Saulus Tarsolaisen sisäiset silmät olivat vielä suljetut Jumalan suunnitelmalle. Hän katseli Jumalan asioita oman itsekeskeisen ryhmähengen ja kansallistunnon värittämin silmälasien läpi. Mutta Damaskon tien kokemuksen yhteydessä hänen maailmankuvansa muuttui. Kun hänen luonnolliset silmänsä pimenivät muutamaksi päiväksi, tuona aikana avautuivat hänen sisäiset silmänsä. Tämä kokemus oli perustana hänen toiminnalleen, jonka kautta Jumala puolestaan avasi monien muidenkin hengellisesti sokeiden silmiä. Todistaessaan kuningas Agrippan edessä Jumalan armosta omalla kohdallaan, Paavali lausuu apostolien tekojen 26. luvun mukaan: sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Tämä Paavalin todistus on hänen toimintansa loppupuolella lausuttu, sillä hänhän oli jo vankina tässä tilanteessa. Mutta kirjassaan efesolaisille, joka on vankilasta kirjoitettu, hän sanoo rukoilevansa efesolaisten puolesta, että heillä olisi sama kokemus Jumalan ja Jeesuksen tuntemisessa kuin mikä oli hänelle itselleen tullut Jumalan armosta. Ja tänä päivänä, ystävät, vaikka siitä on lähes 2000 vuotta kulunut, me saamme kuulua tähän Paavalin esirukouksen piiriin. Paavalin elämästä nähdään sisäisten silmien avautumisen tai ilmestyksen hengen saamisen seuraukset. Tämä kokemus johtaa hänet sellaiseen Jeesuksen Kristuksen sisälliseen tuntemiseen, jonka seurauksena tapahtuu kolmas asia, jonka tekstissämme poimimme. Se on Jumalan voiman kokeminen. Jakeessa 19 sanotaan: ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Ja seuraavasta jakeesta käy ilmi, että tämä voima on sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Tämä on Pyhän Hengen voima. Paavalin toiminnan kannalta ensimmäinen asia oli se, että hän itse sai kokea tämän voiman. Siitä, sen perusteella, hän tiesi, että sama voima voi vaikuttaa myös jokaisessa muussakin uskovassa. Tämä voima ei ole kenenkään superuskovan yksin oikeus, vaan se on jokaisen, joka haluaa enemmän Jeesusta. Näin Paavali saattoi olla rohkea ja rohkaista muita avautumaan Jumalan tuntemiselle ja turvaamaan hänen voimaansa. Joko sinä, sisareni, veljeni, ystäväni, olet kokemuksesta selvillä, mistä Paavali tässä tekstissä puhuu? Onko Herra saanut avata sinun sisäiset silmäsi näkemään? Oletko ilmestyksen hengen kautta kokenut, että Jumala on todellinen? Tässä tutkistelussa täällä ylhäällä loppupuolella jotkut jo vähän kertoivat omista kokemuksistaan. Se oli hyvin rohkaiseva kuulla. Mooseksesta sanotaan hebrealaiskirjan 11.27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Se, mikä on Jumalan suunnitelmaa, mikä on Jumalasta, se toteutuu. Me ihmiset voimme omalla kohdallamme ja ehkä yhteisössämmekin jarruja panna päälle, mutta Jumala on kärsivällinen. Hän antaa meidänkin nukkua yhden yön yli ja seuraavana päivänä, toivon mukaan, me olemme valmiit hänen suunnitelmiinsa mukautumaan. Ei ole niin suurta valtaa ja voimaa, joka voisi tehdä hänen tarkoituksensa tyhjiksi. Kun Elisan palvelija oli kerran peloissaan nähdessään, että hän ja Elisa olivat vihollisjoukkojen ympäröimänä, Elisa vakuutti hänelle: älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja sitten Elisa rukoili ja sanoi: Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia, tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Kirjeessään efesolaisille sen 6. luvussa Paavali sanoo: sillä meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtoja vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Se, mitä me näillä luonnollisilla silmillämme tai oman viisautemme varassa tavallisesti näemme tai ymmärrämme, on monesti valheen isän pimeyttä, josta elävä Jumala on suljettu pois. Jumala voi kyllä olla historiallinen. Hän voi olla historiallinen Jeesus. Hän voi olla jopa joskus tulevaisuudessa ilmestyvä Jeesus. Mutta ei Jeesus, joka on tässä ja nyt meidän vierellämme. Me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen sisäisen näkökykymme tarkentamista ja herkistymistä, että Jeesus, jota emme näe, olisi meille kuitenkin, niin kuin hän on, vähintään yhtä todellinen ja vieläkin todellisempi kuin kaikki se, mitä me näillä luonnollisilla silmillämme näemme. Shabbat Shalom-lehdessä, joka on Amerikassa ilmestyvää seurakuntamme juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita käsittelevä lehti, siinä haastateltiin juutalaista kanttoria nimeltä Michael Weisser. Häneltä kysyttiin, onko sinulla henkilökohtainen rukouskokemus tai jokin tapahtuma rukouselämässäsi, jolloin rukous on auttanut sinua erityisen paljon? Kyllä on, hän vastasi. Ja kerron yhden ja nyt suoraan hänen kertomustaan. Silloin kun asuin Pohjois-Karolainassa, minulla oli tapana kävellä metsässä koirani Istovin kanssa joka ilta. Kerran olin kävelylenkillä metsässä, jolloin ilta oli erityisen kaunis. Kuun sirppi ei ollut aivan puolillaan. Ulkona oli hyvin rauhallista, mutta saatoin kuulla rapinaa metsässä, ehkä jokin pikkueläin oli liikkeellä. Tunsin voimallisesti olevani Jumalan luomakunnassa, ja tuo luomakunta ja minä olimme jotenkin sopusoinnussa keskenämme tuona hetkenä. Niinpä pysähdyin pimeydessä ja katsoin taivaalle. Minulla oli parhaillaan mielessäni joitakin epäilyksiä sen suhteen, halusinko jatkaa työtä, jota tein, vaiko lopettaa, ollako kanttorina tai tehdä jotain muuta. Niinpä katsoin ylös ja sanoin ääneen, niin Jumala, oletko sinä todellinen? Hän jatkaa. Melkein kuin vastauksena tuohon kysymykseen, pilvet näyttivät ikään kuin tulevan molemmilta suunnilta ja ne peittivät kuun. Sitten ne vetäytyivät yhtäkkiä takaisin sinne, mistä ne olivat tulleet, ja antoivat minun nähdä kuun jälleen. Voisin järkeillä ja sanoa, että pilvet olivat eri korkeudella ja yksi pilvi meni yhteen suuntaan ja toinen pilvi toiseen suuntaan. Ja ilmiö muodostui tällä tavalla. Mutta sen ajoitus oli niin erinomaisen tarkka, että tunsin Jumalan antaneen minulle merkin hänen läsnäolostaan ja hänen todellisuudestaan hetkellä, jolloin minulla oli joitain epäilyksiä. Ja niin kohotin katseeni jälleen taivaalle ja sanoin, niin tiedän, että sinä olet todellinen. Mitä tahdot minun tekevän? Ja ajattelin erityisesti, pitikö minun jatkaa tässä työssä vai ei. Ja minä kuulin tai tunsin nämä sanat syvällä sisimmässäni. Ne eivät olleet todellisia sanoja, vaan pikemminkin tunteita, jotka kääntyivät sanoiksi. Ja ne kuuluivat. Opeta heitä rukoilemaan. Tämä oli niin voimallista, että seisoin tuossa paikassa kotvan aikaa ja muistan ajatelleni psalminkirjoittajan sanoja. Herra on lähellä niitä, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Jos ihminen, sinä ja minä, haluamme enemmän Jeesusta, olla lähellä Herraa, miten Herra siihen suhtautuu, haluaako hän olla lähellä sinua ja minua? Miten hartaasti hän toivoo tällaista yhteyttä meidän kanssamme? Jeremian kirjassa, jossa Jumala ajattelee meidän tulevaisuuttamme rauhan eikä turmion ajatuksin, Hän sanoo, sillä te huudat, silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne. Jeremian kirjan 31.9. hän sanoi edelleen, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Me näemme, että Herra ei tätä läsnäoloansa tuo yleensä väkisin, mutta se on suhde, jossa sinulla on oma osuutesi. Herra kyllä totisesti hoitaa oman osuutensa. Jos te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Herra etsii sinua ja minua. On jo etsinyt kaikesta sydämestään. Nyt on meidän vuoro etsiä. Ja yhteys on taattu. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Oi, jospa heillä olisi sellainen sydän, että he alati noudattaisivat minun käskyäni. Herra toivoo, toivoi muinaiselta kansalta, toivoo meiltä. Ja Jaakob kirjoittaa Herran ajatuksista meitä kohtaan. Vai luuletko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Herra on mustasukkainen sinusta ja minusta, jos meidän katseemme on vain inhimillisellä tasolla ja me katselemme tätä maailmaa ja olemme siihen mieltyneet, kun hänen maailmansa, joka on vielä todellisempi ja joka on pysyvä iankaikkinen, on meidän koettavissa ja elettävissä siinä jo nyt. Enokista sanotaan, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä ja sitten häntä ei enää ollut. Ilmeisesti Enok oli tottunut niin paljon katselemaan Jumalan asioita, sisäisin silmin Jumalan maailmaa, että Jumala eräänä päivänä sanoi, kun Jumalan maailma oli tullut hänelle niin luonnolliseksi, eikö hän siirrytä nyt sitten kokonaan tänne minun puolelleni, minun maailmaani. Enok on meille hyvänä esimerkkinä ja johtotähtenä, kuinka sinulle ja minulla voi tänä päivänä, tässä maailman ajassa, kun me odotamme Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta, millainen suhde meillä voi olla Jeesukseen. Enemmän Jeesusta. Rukoilkaa. Pyhä Jumala, poikasi Jeesuksen Messiaan nimessä me rukoilemme. Anna meille ilmestyksen henki, jotta oppisimme tuntemaan sinut. Eläksemme sinun elävän läsnäolosi tunnussa joka päivä. Avaa sydämemme silmät katselemaan toivon näkökulmasta kaikkia vaikeitakin asioita niin omassa kuin lähimmäistemmekin elämässä. Kiitos voimakkaasta kädestäsi, johon me saamme oman heikon kätemme laskea ja rukoilla nyt yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.